Mulțumesc, Emilica, pentru gândurile tale frumoase. Sincer, mi-am pierdut emoțiile pentru predică, intrând puțin în sfera gândurilor tale. Și îmi place metafora vasului. Și metaforic vorbind, suntem vase toți și mă uit la o mare de vase aici. Și de obicei vasul are un capac sau o folie, știți cum legeam murăturile uneori cu folie. Ca... Dar nu am zis că sunteți niște murături, vă rog, nu mă înțelegeți greșit. Apreciez o calitate mai înaltă a conținutului, după părerea mea umilă. Și cine aș fi eu să zic că ați fi voi murături? Vasul... Și în special vasul minții, îl putem avea acoperit, așa cum zice, strâns bine, cum zicea Emilian dimineață, sau îl putem descoperi, putem deschide capacul ca să putem sonda, pe de o parte, ce e acolo, pe de altă parte, să primim ce este sfânt, bun și demn de urmat. Și fac acest, cumva, exercițiu să desfacem capacul. Desfaceți capacul. Nu știu cum, voi știți, nu știu, fiecare din voi are un mecanism de apărare, mai ales când vede predicatorul în față. Desfaceți capacul. Suntem înaintea Domnului și cred din toată inima că nimic nu este întâmplător. Dar dacă tot desfacem capacul și îl dăm deoparte, zic să propun un exercițiu. Să vă gândiți și încercați să mergeți cu mine. Gândiți-vă. Care este cea mai mare dorință pământească, neîmplinită, cea mai mare? Poate că voi sunteți mai sfinți ca mine, dar eu am dorințe pământești mari, neîmplinite. Sau, aș putea spune, un necaz, o nevoie grea, care n-a fost împlinită până acum și poate pare chiar imposibilă. Poate aveți așa ceva, poate nu numai eu sunt singurul care are. Încercați să intrați în atmosfera acestui context, al acelei nevoi, unde inima vă trage, sufletul plânge acolo, deseori ați petrecut multe ore în rugăciune, ați plâns înaintea lui Dumnezeu zicându-i să vă izbăvească sau să vă dea acel lucru. Și dacă ați reușit puțin să desfaceți acest capac și să reușiți să empatizați cu mine, gândiți-vă acum, ce ar însemna cineva să vi-l dea? Cineva dintre oameni sau un apropiat al vostru să vină în momentul următor, la sfârșitul bisericii, și să-ți șteargă grija, să-ți rezolve problema instantaneu sau să-ți dea lucrul pe care îl ceri. Oare cum vei reacționa? Gândind că poate din cea mai adâncă groapă în care ai fost acum o oră, cineva te-a scos și te-a dus la liman și dintr-o dată nici nu știi să gestionezi sentimentul de libertate și de bucurie. Țineți minte întrebarea aceasta și să intrăm puțin în cartea Isaia. Vreau să vă reamintesc doar că suntem în a treia secțiune majoră a cărții. Am parcurs două secțiuni fascinante, excepționale și suntem în a treia. Suntem de la 40 la 66 în această excepțională secțiune profetică. Și am parcurs și aici câteva mini-secțiuni, mini-tablouri. Ca secțiunea din carte începe așa. Un glas strigă. Pregătiți în pustie calea Domnului. Neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte să fie coborât, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în dulcele, atunci se va descoperi slava Domnului. Pregătiți calea Domnului, și începe profetul cu o voce puternică adresată poporului. Și întrebare, cum să pregătești, în ce sens? Întreaga minisecțiune de la 40 la 48 vine să te lămurească pe această întrebare fundamentală. Pentru că pe Dumnezeu îl interesează că atunci când El intră în istorie să aibă o autostradă fără dâmburi, fără gropi. Noi nici nu avem autostradă, da? Păi să mai știm ce înseamnă fără tâmburi, fără gropi. Dumnezeu în istorie, când intră în, și se integrează în civilizația umană, și în special în civilizația ebraică, are așteptarea să aibă o autostradă dreaptă, fără ocolișuri, lină și fără gropi. Și cum sună această autostradă spirituală? Curățată de orice încredere idolatră, curățată de orice idol. Dacă ați observat în capitolul 40-48, Dumnezeu se trudește cu inima evreului să-l scape de idol, de orice formă de idol, fizic, spirituală. Idolatria pentru Dumnezeu este un obstacol extraordinar în a se întâlni cu evreul. Isaia este atât de grav în aceste capitole, de ce? Pentru că, și atât de ferm, pentru că el începe să descrie momentul cel mai înalt al istoriei. El avea să vorbească despre cel mai înalt pisc al revelației. El avea să vorbească despre un moment pe care orice om ar vrea să-l trăiască în viața lui. Să se întâlnească cu Creatorul său. Și Fiul lui Dumnezeu urma să intre în istorie peste câțiva anișori. Și Isaia strigă: neteziți, pregătiți calea Domnului, scoateți idolatria din mijlocul vostru. Pentru că însuși Dumnezeu vine la voi, evreilor, însuși Dumnezeu vine la voi. Și în 49-54, consecvent și logic cu îndemnul lui, el vine și descrie intrarea Fiului lui Dumnezeu în istorie. Sperând că poporul scapă de idolatrie, el vine de fapt cu vestea, cu excepționala veste, cu o peliculă cinematografică unică în istoria Vechiului Testament și este și în istoria revelației curente pe care noi o citim. Noi, ca Isaia, asemenea descrie, noi nu mai avem. Evangheliștii descriu anumite evenimente, dar Isaia profețește un profil care avea să se împlinească la cruce cu 700 de ani înainte. Și aici este miezul istoriei. Imaginați-vă cum i-a bătut inima în piept lui Dumnezeu pentru acel moment, pentru acea zi, în care civilizația umană avea să se intersecteze și să se ciocnească cu civilizația lui Dumnezeu și nu cu îngerii, ci cu însuși Creatorul. Și Dumnezeu n-a venit să se judece, ci a venit să mântuiască. Și aici este excepționala undă pe care Isaia o aduce în cartea sa. Nici o religie n-a inventat harul, nici nu știe ce e aia. Cartea Isaia vorbește cu 700 de ani înainte de creștinism despre teologia harului, a suferinței, a morții și învierii lui Dumnezeu. Ți se blochează mintea, sincer, eu am doi neuroni, unul se blochează. Când eu citesc așa ceva, se blochează, nici nu știu cum să interpretez. Nu știu cum să mă raportez. Sunt cuvinte atât de grele, parcă eu nu le simt semnificația. Le o pierd undeva. Este, știi, senzația aia că stai cu o grămadă de aur în cameră și nu știi ce să faci cu el. Chiar că nu mai știi ce să faci cu el. Asta e senzația când citesc cartea Isaia în acea secțiune. Intră Dumnezeu în istorie. Și face cel mai mare act de filantropie. Este filantropul numărul unu din istorie Dumnezeu. Șterge, fără să se uite, păcatele tuturor în baza morții Fiului Său. Face cel mai mare act de sacrificiu pe care poate să o facă o ființă inteligentă. Renunță la sine însuși. De dragul cui? Exersând o leacă empatia să renunți la cineva din familia ta pentru altul din afară, putem să simțim cam ce face Dumnezeu în ceruri când trimite pe Fiul Său. Să renunți la pruncul tău, n-am prunci, dar să renunți la nevasta mea, nu știu, mi se rupe inima în două. Să spunem pentru un necunoscut de pe stradă, când am auzit întâmplarea că acel bătrânel a salvat un necunoscut în locul feciorului, această întâmplare ține de domeniul paranormalului, deci e o inimă specială acolo. Dumnezeu e un risipitor și își demonstrează asta în Fiul Său, dând cu mână largă mântuire, izbăvire. Prin prezența lui fizică a Fiului Său. Este de o generozitate unică. Mi-amintesc de o povestioară cu Alexandru Macedon. Se povestește, știți cum sunt miturile, în una din campaniile sale. Alexandru Macedon trece printr-un sătuc și era un cercetător pe marginea drumului. Cercetătorul, văzând și dându-și seama că este un mare împărat, n-a avut curajul să se ridice și să facă presiuni. A stat cu mintea acolo, punând capul jos în semn de obediență. Macedon se oprește lângă el, îl vede cât de amărât, scoate din buzunar un pumn de galben și îi aruncă. generalul din spatele lui, unul din ei, este foarte contrariat și vine și îl întreabă. Împărate, două monezi de bronz ar jungeau ca să sature foamea acestui sărântoc. Dar i-a dat un pumn de galben. Și el zice, da, câteva monede de bronz ajungeau. Dar acel pumn de galben mă reprezintă. Mă reprezintă în generozitatea mea. Așa face Dumnezeu cu Fiul Său. Nu vine și aruncă două monezi de argint sau două monezi de bronz ca să ne sature doar o sete pământească. El vine și aruncă tot ce are mai scump, veșnicia Lui, ca să ne răscumpere în totalitate pentru El, pentru Sine. Dumnezeu e un risipitor. Este ce n-ai văzut. Nu găsești nicăieri un asemenea personaj în istorie. După ce își termină Isaia predica despre fabuloasa istorie și lucrare a Fiului lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu, ajunge într-o secțiune în care ne vom poposi astăzi. Și se oprește și schimbă puțin firul logic. Și zice așa, voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce nu are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva ce nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun. Sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine. Ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic, ca să întăresc îndurările mele față de David. Ca un extraordinar filantrop, Dumnezeu are și așteptări. Și după ce face o lucrare excepțională, extraordinară și ține doar de sine însuși, și dacă ați observat în secțiunea precedentă, nu implică pe nimeni, nu cere ajutorul nimănui. O face de propria răspundere, prin propria putere, cu propria suferință, el față de sine însuși, rezolvându-și problema care avea cu noi. Și dintr-o dată se orientează spre auditoriu. Amintiți-vă întrebarea care am pus-o la începutul cuvântării mele. Voi cum ați reacționa dacă cineva v-ar face acest act de filantropie pământească și v-ar scoate din nevoia uriașă, globală, de acea nevoie care vă zdrobește uneori în atitudini, în gânduri, care vă presează, nu vă dă pace și simțiți că dacă v-ar scăpa de ea, v-ați simți ușurați, ați fi puțin mai fericiți. Cum am reacționat? Cum ați reacționat? Cum ne-a manifestat recunoștința față de asemenea generozitate? Dar cum ar trebui evreii să reacționeze la această lucrare pe care o face Dumnezeu față de ei și față toate neamurile? În 56, cu versetul 3 și 4, străinul care se alepește de Domnul să nu zică, Domnul mă va despărți de poporul său, famenul să nu zică, iată, eu sunt un copac uscat, căci așa vorbește Domnul. Famenilor care vor păzi sabatele mele, care vor alege ce mi este plăcut, vor stărui în legământul meu, le voi da în casa mea și în lăuntrul zidurilor mele un loc și un nume mai bune decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic, care nu se va stinge. Pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-L slujească și să iubească numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, și pe toți cei ce vor păzi sabatul ca să nu-L pângărească, și vor stărui în legământul meu, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot, jertfele lor, vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. În fața revelației lui Dumnezeu, oricine este chemat să reacționeze. Dumnezeu se așteaptă că atunci când El își desfășoară planul, atunci când El scoate pe piață cea mai puternică și cea mai eficientă armă de convingere a omului, că El îl iubește, că îi vrea interesul bun, că îl preocupă binele lui, că a plătit orice se poate plăti ca să se poată împăca cu omul, El se așteaptă ca omul să nu rămână indiferent. Orice om să nu rămână indiferent. Și în text, și iudei, și neamuri sunt chemați să reacționeze. Nu mai există niciun fel de barieră. Dintr-o dată Dumnezeu, în baza noului legământ și a Fiului Său, schimbă paradigma. Nu mai vorbește numai cu evrei din momentul de față. El vorbește cu toată lumea. Dacă în vechiul legământ, famenul și străinul să nu intre în adunarea Domnului, să nu intre în adunarea Domnului, dar ce să mai zice de casa Domnului, unde aveau, dacă se întorceau și erau numiți prozeliți, aveau doar o curte undeva așa, departe, tare, să simtă de departe mirosul jertfelor înainte aduse Domnului. În nou legământ, Dumnezeu le zice, nu numai că vă primesc în poporul meu și veți face parte din poporul meu, din doi fac una, cum zice Pavel, în nou legământ, El zice, vă dau loc în casa mea. Îmi și imaginez evreii cum își rodeau unghiile acum în naționalismul lor. Nu le venea să creadă urechilor. Cum? Amărâtul ăla de peste gard care e vrăjmaș? Da, lui, zice, îi voi da Dumnezeu în casa mea și jertfele le vor fi primite ca să-i asigure pe evrei că Dumnezeu nu se joacă. Nu va fi doar un ritual ieftin. Dumnezeu îi primește pe toți dacă reacționează la revelația sa. Cum ar trebui omul să reacționeze? Și Dumnezeu zice, nu în orice vreme. Există un timp limitat în baza acestui timp, eu dau revelația. Este ca un ceas care se derulează în sens invers. El numerotează, cronometrează secundele, minutele rămase libere accesului la revelație. Și textul zice, în 55:6, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Există un timp predestinat de Dumnezeu, fiecărei generații de oameni, să aibă această revelație. Nu poți oricând, și mai important, nu poți oricum să reacționezi la revelația lui Dumnezeu. Și zice textul în 55:1, voi toți cei însetați, veniți. După care îl mai zice, veniți de cumpărați, luați aminte între ei, veniți. Ascultați! Când Dumnezeu îți descoperă o asemenea capodoperă a revelației sale, ăsta e un teren sfânt. Nu poți să vii oricum. Nu poți să procedezi oricum. Nu poți să treci ca Moise și să nu te întorci ca Moise, să vezi ce se întâmplă acolo. Vi-l amintiți că Moise, el mergea în lumea lui, drumul lui, fiecare ca și el, noi suntem la fel. Și mergem cu oile noastre, care furioși, care bucuroși. Și dintr-o dată, ceva suspect îi apare lui Moise în vizor, supranatural. Ori, ca și nouă, înaintea ochilor ne stă revelația prezenței lui Dumnezeu prin Fiul Său. Și ca și lor, la fel. Și Moise, spus, trece și după aia se oprește și zice, mă voi întoarce să văd ce este cu acest trup. Și vă pun o întrebare, capcană, Moise, dacă pleca mai departe, mai se producea clicul întâlnirii între el și Iahveh? Dacă răspund prudent, aș spune cel puțin nu în acel moment. Dumnezeu ar mai fi așteptat o perioadă până când iar se intersecteze cu Moise. Dar Moise pierdea momentul. Și cel puțin pentru o perioadă, Moise nu mai putea să se încadreze în planurile lui Dumnezeu, să se înscrie și să adune din relația cu Dumnezeu. Dumnezeu se așteaptă atunci când El vorbește despre Fiul Său, când El vorbește despre intimitățile inimii sale. Noi să băgăm de seamă să ne apropiem. Chiar dacă ni se par fantastice, extraordinare, uneori zdrobitoare, să nu avem teamă, să ne apropiem. El vrea o decizie conștientă de a ne opri în alergare și de a ne orienta spre El și asculta, a vedea ce zice. Ba mai mult, El zice, căutați. Nu numai că vrea să te oprești și să vii, El vrea să exersezi un act conștient, deliberat, de a te apropia de El, de a-ți pune întrebări, de a intra în dialog cu El. Ați văzut, Moise, cum face. când Dumnezeu vorbește despre sine, El se așteaptă nu numai să ne oprim și să ne uităm cu atenție la El în alergarea noastră. El se așteaptă să ne angrenăm spre o cercetare științifică. Nu cred că este doctorat mai înalt pe acest pământ decât să-ți dai doctoratul, să-ți dai teza de doctorat în intimitatea inimii lui Dumnezeu, în profunzimea gândirii filozofice, umane, ia-o cum vrei, să poți descrie oamenilor ce se petrece în sânul Trinității. Nu e mai înalt doctorat. Dar și căutarea nu e ușoară. Nu e ușoară. Trebuie să ai puțină curiozitate aici. Trebuie să ai puțină disciplină. Trebuie să ai puțină pasiune a căuta. Cercetătorii, de ce sunt recompensați cu premii Nobel? Pentru că petrec zeci de ani uneori pe un singur segment al științei, erodând și căutând toate soluțiile până când descoperă miraculoasă soluție care rezolvă problema. Dacă facem omenești așa, de ce să nu facem și întâlnire spirituală? Să sondăm inima lui Dumnezeu care se află în Fiul Său, în moartea și învierea Sa. Dar nu se oprește aici. Procesul e foarte interesant, că după ce te apropii, îl cauți, trebuie să te schimbi. Nu așa spune textul? Zice în 7, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Procesul se termină aici. Finalitatea lui se află aici, în schimbare. Începe cu oprire, căutare și schimbare. În fața revelației lui Dumnezeu, omul nu poate rămâne neutru. Deloc neutru. Trebuie să ia o atitudine, trebuie să ia o decizie. Decizia bună merge pe acest drum. Oprire, căutare, schimbare. Decizia proastă se duce în 57. Dacă veți citi capitolul 57, veți vedea cum schimbă Dumnezeu paradigma. Dintr-o dată își schimbă fața, se negrește de furie și le zice: fii ai vrăjitoare, sămânța prea curvarului și a curvei, aceleași auditori. Pentru că atunci când nu reacționezi la revelația lui, capeți mustrarea lui cea mai dură, cea mai pertinentă. Poate te vei trezi atunci. Evreii de atunci n-au reacționat bine. Din câte citesc în capitolul 57, l-a trecut pe aici și l-a ieșit pe dincoace. Calitatea reacției tale în fața revelației lui Dumnezeu probează calitatea revelației înțelese și asumate. Cu alte cuvinte, dacă aș traduce, câtă reacție am eu față de și interes față de Dumnezeu fizic, atât de mult în esență mă interesează, atât de mult îl prețuiesc, atât de mult mi-am asumat din cuvântul său. Știți cum se descoperă șoareci într-o cămară? C.S. Lewis zice, dacă vrei să descoperi șoareci într-o cămară, nu intra așa titil, că au timp să se ascundă, nu-i vei vedea niciodată. Secretul este deschizând ușa brusc. Deschizând ușa brusc, îi surprinzi. Fug, se ascund, dar cel puțin ți-a dat seama că șoareci în cămară. E văzut, e identificat. Tot la fel zice că se întâmplă și cu ființa noastră umană. Când noi renunțăm la toate gardurile care ne le punem și suntem așa cum suntem înaintea lui Dumnezeu, descoperiți, în context de surpriză, aceia suntem. Când Dumnezeu deschide ușa brusc, ăia suntem. Nu cei care avem timp să ne pregătim, să ne așezăm, să ne... De-aia îmi place gândul lui Emilian de dimineață, că Dumnezeu în fiecare duminică deschide ușa brusc peste tot în lume. Problema este tu cum reacționezi la revelația lui Dumnezeu.